mukama yebazwe nga tugenda okusomesa bwayi kigambo kya mukama tuwongera ekiseera kino gyali kitaffe omwangalwa twongera okwebaza ennyo olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala ku gye tuli tukwebaza olw'obukuumi bwo n'obugabirizi bwo era nga bw'otyo otugabira ekigambo kyo kituliisa ayi mukama katonda waffe emmere ey'omwoyo n'etuzimba mmeeme mu ndowooza ne mu bulamu bwaffe otutuukiririza ddala mu kwagala kwo kubanga tuzimbwa munda okukyusibwa ku ngulu tusaba omukisa gwayi katonda waffe gye tuli mu kiwulira ne mu kissa mu nkola era tugaana sitaani enkweze n'emitego gye gyonna okugezaako kituwangulako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli enteekateeka z'okuzimba weema ya Mukama nga tugenda kusoma essuula 2 essuula eya 35 n'eya 36 ey'ekitabo ky'okuva. Tuli kkanisa esomesa Bayibuli n'olwekyo mbakubiriza okutambulanga ne Bayibuli zammwe kubanga ye textbook yaffe neweba ya luzungu oba osobola okufollowinga bw'obaako ne kiweetaaga okunnyonnyola nga oba nkyogedde mu Luganda lw'otategeera mbaawo okukikola ki okikunnyonnyola naye n'oba nga ofollowinga bulungi oba ogoberera bulungi ebyo ebisomesebwa era ntera obakubiriza okutambula ne peeni oba n'obupapula bumuwandiika ne ka bulletin kaffe kano katera okubaako w'osobola okukola notes bw'obanga okeetaaga oyinza okuyimusa ku mukono gwo mukebezi n'akakuwa oba bw'obanga totambudde n'akapapula osobola okukafuna ka bulletin lwakuba waliwo w'osobola okukola notes emabega n'osobola okuganyulwamu ebyo ebikusomeseddwa. Nga tuli mu ssuula yaffe eno eya 35 tulaba oluvannyuma lwa Musa okubuulirwa n'okulagirwa Mukama omulundi ogw'okubiri gwe twalaba omulundi oguwedde nga Mukama azza obuggya endagaano ne Isirayiri nti kaakano Musa we yaddayo eri Isirayiri nga we twalaba omulundi oguwedde n'ebipande byombi eby'endagaano n'atandika n'okwogeraganya n'abaana ba Isirayiri ng'abategeeza ebyo Mukama by'ababuulira kye kyandikoleddwa ogwasooka we yakkirira naye ne wabaawo okuba nti yasanga basinza bakatonda abalala nga batandikiddewo okumenya endagaano gye baali basazeewo nga bakkiriza Musa tibajja kukola ki gikwata naye ku luno yasanga beetoowaza nga bamuwuliriza nga we twalaba nga tumaliriza mu ssuula eya 34 n'atandika okubawulira byonna nga bwe byamulagirwa Mukama. Bwe tusoma mu kitabo ky'Ebulaniya Hebrews essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'omukaaga zigamba nti kubanga ng'omuzimbi bwaweebwa ekitiibwa okusinga ennyumba gy'azimbye bw'atyo Yesu wa kitiibwa okusinga Musa kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba naye Katonda ye yazimba buli kintu. Musa yali muweereza mwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna eyayogera ebyobunnabbi ku bintu ebyali bigenda okwogerwa mu biro eby'omu maaso naye ate Kristo ye mwana omwesigwa akulira ennyumba ya Katonda ate ffe tuli nnyumba y'oyo bwe tunywera ne tuba bavumu ne twenyumiriza mu ssuubi lyetunywezezza. Oluvannyuma lw'okumaliriza zino essuula ze tugenda okuyitamu kubanga tugenda ziraba nga kwe kutuukiriza kw'ebyo byonna bye twali tusomyeko ebiragirwa mu kuzimba weema ne mu nteekateeka nga bwe tutandika olwaleero nti byonna Musa yabikolanga Mukama we yamulagira n'abeera mwesigwa n'abeera mwesimbu naye nga tuyita mu ssabbiiti zino ze tugenda okubaako omwezi guno nsaba emabega mu bwongo bwaffe mu ndowooza zaffe tukitwale nti ffe ng'abendagaano empya bino ebyalagirwa Musa byali bisongereza Yesu Kristo oyo gwe tutambuliramu kaakano mu ndagaano empya. Mukama yebazibwe. Ekyo twakiraba nga tunnyonnyola mu bulambu kufu ebyo byonna ebyali biteekwateekwa okubeera mu weema era nga ne kaakano mu ssuula zino ze tugenda okulaba nga bitandika okuteekateekwa baali wansi w'olusozi Sinaayi nga babiteeka mu nkola. Byonna eby'okuwonga n'okutongoza bakabona bitambulira ddala nga bali mu kifo kye kimu okuviira ddala mu kitabo ky'okuva okudda mu ky'Abaleevi n'okutuukira ddala mu kitabo ky'okubala. Naye bwe tunaamala ekitabo kino eky'okuva tugenda kudda mu kitabo ky'Abaebbulaniya mu mwezi ogujja Mukama nga atuwadde obulamu n'obusobozi tusobole okutegeera obulungi okubikwasaganya mu kifaananyi ekitereevu kye tugwanidde okubikwasaganyamu. Mukama yebazibwe. Tuddeyo mu kuva gye tuli mu ssuula ya 35 tusome nga bwe twetegereza. Kyawo Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri n'abagamba nti bino bye bintu Mukama by'abalagidde okukola. Munaakolanga emirimu mu nnaku omukaaga naye olunaku olw'omusanvu lunaabanga lwa ssabbiiti lutukuvu munaaluwummulanga awali Mukama. Buli anaakoleranga omulimu ku lunaku olwo anattibwanga. Temukumanga muliro mu nnyumba zammwe ku lunaku olwa ssabbiiti. Wano kwe kuddamu Musa kw'abawa okukkalaatirira okw'emfasayizinga olunaku olwa ssabbiiti olw'okuwummulirangamu naye ng'abagamba nti muwummulanga awali Mukama. Mukama yebazibwe. Waliyo bangi mu mirembe gyaffe gino abakuliririza olunaku lwa ssabbiiti naye ate bw'olaba ekitulagira wano abamu tebawummulira awali Mukama oba tebaluwummulira mu Mukama. Ekyateesaawo olunaku luno kwe kubanga ebyo byonna bye tutambulizaamu obulamu bwaffe embeera oba mirimu oba byamaka byonna tuba nabyo nga tulowooza oba nga tufumiitiriza Katonda abituwa era abitusobozesa. Mukitegeera bulungi. Era kaakano ng'abalagira okuba nti bagenda kuba n'eddimu eddene ery'okuteekateeka weema eneebeera awatukuvu wa Mukama okubeera mu masekati gaabwe era bakalaatira nti wadde mbawanze kennyini omulimu guno naye mujjukirenga ku lunaku olwa ssabbiiti temulina kukola ki kuzimba oba kukola kintu kyonna wadde okubanga mukuma omuliro mu nnyumba zammwe. Mujjukire mabegako nti we yayabawo emmaanu yali tabeetaaga na kuba nti balonda mmaanu ku ssabbiiti kubanga olunaku olwasooka nga ssabbiiti eddako yabawanga ekyabamalanga okuyita mu lunaku olwa ssabbiiti. Tweyongere mu linnya olw'okuna ti Musa n'agamba ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti kino Mukama kyalagidde mutoole ku bye mulina muweeyo eri Mukama buli omu aweeyo nga bw'ayagala mutima gwe ebiweebwayo eri Mukama zaabu feeza n'ekikomo n'olugoye olwa bbululu n'olwa kakobe n'olumyufu n'olugoye olwa linena erangiddwa mu wuzi ennungi n'obwoya bw'embuzi n'amaliba g'endiga amakunye amannyike mu langi emyufu n'olubaawo olwa akasiya n'amafuta g'ettaala n'ebyakaloosa ebyokukozesa mu mafuta ag'okwawula ne mu bubaane obw'okunyookeza n'amayinja aga onuku ag'okukozesa ekkanzu ey'obwakabona eyitibwa efodi era ne ku ky'omu kifuba. Abo bonna mummwe abakugu mu kukola muveeyo mujje mukole ebyo byonna Mukama by'atulagidde. Eweema ya Mukama okuŋŋaanirwa n'olugoye lwayo n'ebibikkako n'ebisiba n'embaawo n'emikiikiriro n'empagi zaayo n'ebya wansi mwetuula. Essanduuko y'endagaano n'emisituliro gyayo ekisaanikira y'entebe ey'okusaasira n'ejjigi erigisiikiriza emmeeza n'emisituliro gyayo ne byonna ebigibeerako n'emigaati gya Mukama egy'okulaga, ekikondo ky'ettaala n'ebigenderako, ettaala n'amafuta gaazo, ekyoto eky'okwoterezaamu obubaane n'emisituliro gyakyo, amafuta ag'okwawula n'obubaane obwakawoowo, olutimbe olw'omulyango oguyingira mu weema ya Mukama, ekyoto eky'ekiweebwayo ekyokebwa n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, emisituliro gyakyo ne byonna ebikozeserwako, ebbenseni ey'ekikomo n'ekyetuulako, entimbe ez'oku bisenge eby'omuluggya n'empagi zaazo ne mwe zituula, n'olutimbe olw'omulyango ogulaga mu luggya, enkondo z'eweema n'ez'omuluggya n'emiguwa gyazo, ebyambalo ebiruke ebyambalwa mu kuweereza mu kifo ekitukuvu, by'ebyambalo ebitukuvu ebya Aaroni kabona, n'ebyambalo by'abatabani be bye bakozesa mu bwakabona nga baweereza, byonna abibabuulira ebyetaago by'okuba nti balina okuleeta materials oba ebikozesebwa n'ebyo kennyini ebyetaago okuba nti biteekebwa mu kukozesebwa, awamu n'okwewaayo abalina okuwulira nga bwe tujja okulabako mu maasoko mu bo nti balina obusobozi. Osanga abamu baali basomesebwa mu Misiri ne bayigirizwa okuba nga basobola okubikola obulungi. Olunya olwabi lutugamba nti awo abantu bonna ab'ekibiina ky'abaana ba Isirayiri ne bava awali Musa ne bagenda, buli eyayagala era ng'omwoyo gwe bwe gumukubiriza n'awaayo eri Mukama ebyokukozesa eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu n'ebikozesebwamu byonna n'ebyokukozesa ebyambalo ebitukuvu, abasajja n'abakazi bonna abaayagala mu mitima gyabwe ne bajja ne baleeta ebikwaso eby'omuwendo, empeta ez'omu matu n'empeta ez'oku ngalo n'ebikomo n'ebirala ebya zaabu ebitali bimu, buli muntu n'awaayo ekirabo ekya zaabu eri Mukama. Era buli muntu eyalina olugoye olwa bbululu oba olwa kakobe ye papo oba olumyufu oba olwa linena ennungi oba olw'obwoya bw'embuzi oba amaliba amakunye ag'endiga ensajja oba ag'embuzi, byonna ne babireeta. Buli omu eyalina ekyokuwaayo ekya feeza oba eky'ekikomo yakireeta n'akiwaayo eri Mukama, era na buli musajja yalina olubaawo olwa akasiya nga luyinza okugasa mu mulimu ogwali gukolebwa yaluleeta n'aluwaayo. Abakozi bonna abaali bamanyi ennyo okulanga ewuzi ne balanga n'engalo zaabwe ewuzi eza bbululu n'eza kakobe n'emyufu n'eza linena omuyonde obulungi ne bazireeta ne baziwaayo, era n'abakazi bonna abaali abakugu era nga beyagalidde ne balanga ewuzi mu bwoya bw'embuzi. Awo abakulembeze ne baleeta amayinja aga onuku n'amayinja amalala ag'omuwendo gasalibwe galyoke gatonebwe ku kanzu ey'obwakabona eyitibwa efodi ne ku ky'omu kifuba, era ne baleeta n'ebyakaloosa n'amafuta g'ettaala n'amafuta ag'okwawula n'okukozesa ku bubaane. Abaana ba Isirayiri bonna abasajja n'abakazi abaalina omutima ogwagala okuleeta ekintu kyonna olw'omulimu Mukama gwe yali alagidde Musa okukolebwa ne bakireeta ng'ekiweebwayo kyabwe kye baawaayo eri Mukama nga beesiimidde. Kama yebazibwe. Twasomesebwa bwe twali tulaba ekiragiro Mukama kye yali awa Musa nti yabagamba nti baleete kyeyagalire, era kakano tulaba nti ekyo kyennyini kye baakola. Musa ng'amaze okubalagira mu nnyiri ezisoose, kakano tubuulirwa nti bwe yamala okubalagira teyabakenula n'abakaza, naye baamala ne bavaawo ne bagenda mu nju zaabwe ne balonda empeta obomatu obomunimi abamu bali babuteeka mu nnimi byonna ebyebikomo ebya zaabu n'ebya feeza ebyomuwendo ne babiwaayo kyeyagalira eri Mukama n'abaleeta embaawo amaliba n'engoye zonna ne wuzi ate ne wabaayo n'abakazi abaatunga wuzi mukiraba nti abamu baali tebalina bya bugagga oba bya mpeta za zaabu oba feeza oba ebyomuwendo ennyo naye beewaayo waakiri ne bakola ki ne balunga wuzi ezaali zeetaagwa okukola mu kuzimba weema era nga bonna baabireeta awamu n'abakulembeze tekyali kyabakulemberwa bokka kuba abo abalina okuwaayo eri omulimu gwa Mukama kuzimba weema ye naye n'abakulembeze bennyini beetaba mu kuwaayo okwo kubanga omulimu tegwali gw'abakulembeze gwali mulimu gwani wa Mukama tuli wamu n'olwekyo kituyigiriza nti nga we baawaayo naffe nga tuli mu kuzimba omubiri gwa Yesu Kristo mu buweereza bwe tuba nabwo oba buno ekkanisa nga wano oba wonna awabusomesebwa era awabuulirwa enjiri ya Mukama ezimba emyoyo ezimba emmeeme kubanga obwakabaka bwa Mukama buzimbwa myoyo ffe amayinja amalamu mukitegereza kubanga katuli mu ndagaano empya tebakozesa materials zino okuzimba bwakabaka oba nnyumba ya Mukama naye bazimba myoyo tukyetegereza n'olwekyo buli ekyetaaga ekibaayo ng'engoye oba engatto oba byansimbi oba byaki by'oba nga owulira okulumirizibwa nga osobola okubiwaayo eri omulimu gwa Mukama kiba kigwanidde kikola nga okikola weesiimidde era ng'okikola nga awaayo eri Mukama so si eri abantu Mukama yebazwe ate era mu kwejjukanya mu kino nti ekyo ekyali kikireetera okuba nti kye kinaaba ekifo Mukama ky'anaasiima okubeerawo mu masekkati gaabwe mu kyo kwe kuba nti bakizimbye n'emyoyo gyabwe n'emitima gyabwe egijjudde okwagala n'ekitiibwa gyali tukyetegereza ekyo okwo kwejjukanya tweyongereyo mu lunyiriri olw'asatu nti awo Musa n'agamba abaana ba Isirayiri nti muwulire Mukama alonze Bezaleeri mutabani wa Uli muzzukulu wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda Mukama amujjuzza omwoyo we n'obusobozi n'amagezi n'okutetenkanya n'okutegeera awamu n'obukozi obwa buli ngeri ayiye amajjoloberera ag'okukolebwa mu zaabu ne feeza ne mu kikomo era n'ag'okusalwa mu mayinja ag'okutona era n'ag'okukolebwa mu miti n'okukola buli ngeri yonna ey'amagezi era ye ne Okoliyabu mutabani wa Akisimaki ow'omu kika kya Ddaani Mukama abawadde obusobozi okuyigiriza abalala abajjuzza amagezi ag'obukugu mu mitima gyabwe okukola eby'emikono ebya buli ngeri ng'ebikolebwa abayiiya amajjolobera oba abasala amayinja oba abatunzi b'emidalizo n'ebimuli muwuzi eza bbululu n'eza kakobe n'emyufu mu bitambaala ebya linena omulungi oba abalusi oba abakugu abakola ebintu byonna ebya buli ngeri n'abatetenkanya amajjoloberera Mukama yebazibwe wano nga we twabuulirwa era nga Musa alagirwa Mukama nti abasajja babiri abakulu bannampala bafuwameni abajja okuba mu mulimu guno Bezaleeri ne Okoliyabu omwo omukulu Okoliyabu ya assistant nga tayagala wabeewo okuvuganya oba kwesongereza kiyite competition ebeeramu n'ebiruyi oba n'okulumirwa nti lwaki tebalunze nze mukiraba nti Mukama yennyini yeyaba menyayo n'agamba nti abo ababiri bennonze kaakano nga Musa abayita okutandika okukola omulimu kubanga materials bamaze zireeta ku ground oba ku site, abatongoza okuba nti beebo abajjuzibwa omwoyo wa Mukama. Si nti we bajja lwe bajjuzibwa omwoyo, naye Mukama mu kubalonderawo yabassaamu omwoyo we okuba nti we bajja okuba n'obusobozi. Tujjukira nti kyali kituyigiriza nti omulimu gwa Mukama gutwetaaza kujjuzibwa mwoyo we ogukola. Era tujjukizibwa nti ebyo byonna Mukama by'atulagira okukola aba atuwa obusobozi obuva mwoyo we muffe okuba nti tubiteeka mu nkola. Bw'olowooza nti ojja kusobola okuweereza Mukama ne experience yo oba obumanyirivu bwo mu Luganda oba obuyigirize bwo nga wasoma nnyo n'ofuna degree zonna, n'olowooza nti ebyo bye bijja okusobozesa okuweereza Mukama, ojja kuba okuba busu, ojja kuba osobya, ojja kuba oweebula Mukama ekitiibwa kye, kubanga obutuukirivu bwa Mukama butugwanyisa okumuweereza nga tumussaamu ekitiibwa ye yekka, so si ffe oba n'ebyaffe. Tuli wamu? Tuli wamu? Ekyo kye kituleetera okuba abeetoowaze eri Mukama entakera oba kaseera. Kubanga ne wabanga wayiga nnyo Oluganda oba Oluzungu, n'olowooza nti bw'ona oyogera olulungi ennyo kyekinaaweesa Mukama ekitiibwa ng'osomesa oba ng'obuulira, si we guli. Oba olina okuba ng'ojjuziddwa omwoyo wa Mukama okusobozesa. Ate wano tubuulirwa nti abajjuzibwa omwoyo wa Mukama okukola emirimu egyo nga bannampala nga bakulembera abalala, tebabakulembera bukulembezi mu bikola, naye nabo beetaba mu bikola ne babayagirira ne babasomesa nga babalaga. Kiwandiise servant leadership mu Luzungu, Mukama yebaziwe, nti kiba kigwana obuva nti toli nampala alagira obulagizi nti mukole bwe kiti mukole bwe kiti, mwanguweko okukola kino nakiri bwe muti, naye nga obalagira obikwata nga obiteeka mu nkola n'abalala nga basomesa abalala, olwo ne muba nga muyigirizwa okubitereeza. Awo ndabamu embala y'okuba omuyigirizwa ennungi nti totuula madaala oba muzi ofiisi n'olagira n'otowa oda ebintu nebikolwa obutereevu oba obutuufu, kubanga tojja kumanya bulumi bwabyo, ate nga naawe oli muntu si gwe Katonda. Katonda y'alagira ffe ne tukola, ate ng'akola mu ffe n'omwoyo omutukuvu. Mukama yebaziwe. N'olwekyo byonna ebyalagirwa ng'abakulembeze bano Bezaleeri ne Okoliyabu n'abo be banaanokolayo okuba nti be babeera abakulu ba sekishoni zonna ze banaaba bassaawo, balina okuba nga beetaba butereevu mu mirimu nga babitetenkanya okuba nti bituukirira okusinziira mu biragiro Mukama be yali abawadde. Mukama yebaziwe. Tuyingidde mu ssula ya 3:6 tugamba nti Bezaleeri ne Okoliyabu ne buli musajja mukugu yenna Mukama gwawadde obusobozi n'amagezi okumanya okukola omulimu gwonna kuzimba weema ya Mukama, bajja kukola nga Mukama bw'alagidde. Awo Musa n'ayita Bezaleeri ne Okoliyabu ne buli mukugu yenna Mukama gwe yali awadde amagezi n'obusobozi era nga yeeyagalidde yekka okukola. Musa n'abakwasa ebirabo byonna abaana ba Isirayiri be baali batonedde Mukama nga bwe baali beeyagalidde eby'okukozesa eweema ya Mukama. Abantu ne bongera okuleeta ku byabwe ebyakyeyagalire buli nkya. Awo abakozi bali abakugu abaali bakola eweema ya Mukama ne bava ku mirimu gyabwe ne bajja eri Musa ne bamugamba nti, ebirabo abantu bye baleese bisukiridde obungi kw'ebyo ebyetaagibwa okumala omulimu Mukama gwe yalagira okukolebwa. Awo Musa n'awa ekiragiro ne bakibunyisa mu lusiisira lwonna nti, twavaawo omusajja yenna oba omukazi ayongera okuleeta ekiweebwayo olw'omulimu gw'eweema ya Mukama. Bwe batyo abantu ne bagaanibwa okwongera okuwaayo kubanga ebyo abakozi bye baalina byali bimala omulimu ogwo era n'okufikkawo. Muteebereze okuwaayo okwo okw'engeri eyo nga bwe twalaba omulundi ogwaggwa nga tuli abantu ekyalagirwa baakola n'okusukkuluma ekyo ekyabalagirwa. Nkiwa nti abamu we baatandiikiriza ne basikiriza n'abalala baali mu kwekugira okuwaayo, ne kisikiriza n'abalala, ate abaawaayo we baawulira essanyu mu bo ne bawulira emirembe n'emikisa gya Mukama nga gibeeyongera okubabeeza obulungi mu kubeerawo kwa Katonda, ne kibaleetera n'okweyongera okuwaayo. Olwo ebyo baali baleeta okuwaayo eri omulimu gwa Mukama ne biyitirira obulungi obungi. Naye twetegereze nti abakulembeze bano ne ba section leaders bwe baalabanga biyitiridde obungi, ate tebaagamba nti kaakati ebisigalidde katubizze ewaffe naffe tutandika okuzimba n'okubutona weema zaffe, nabyo mukiraba? N'olwekyo balina accountability nti bwe baalabanga bimaze bulungi ne bagamba nti bikole ki, birekerwawo okuleeta kubanga n'okusukka bisuse ku bungi. Katebereze nti ebyo obanga ebimu byonooneka bajja kukozesa ebyo ebifikiddemu obungi, naye nti tebajja kudda ate mu kuba na mululu kuba nti babyekuumira bezimbe bo kennyini ku ebyo bibadde bireetwa mu kubeerawo kwa Mukama okuzimba eweema ya Katonda. Ekyo nkiwa nti kituyigiriza kitereevu oba kituufu mu bwangu. Tuli wamu? Ekirina okukolwa naddala ffe abaweereza ba Mukama, wadde kizibu nnyo mulembe guno okuba nti waliyo abo be tugamba okuwaayo ne tuleeta akawunti zaffe ne zibanga ne gavumenti ezeebuuzaako naye tulina okuba abo abawaayo ate ne tubeera ne accountable olw'ebyo ebituweebwa mu mulimu gwa Mukama. Kama yebazibwe olunyiro lw'omunaana lutugamba mu ssuula ya 3:6 kitabo ky'okuva nti abo bannakinku bonna mu basajja ba specialist abakozi ne bakola eweema ya Mukama n'emitanda 10 ejali nena omunyole omulungi ennyo nga mulimu n'ebya bbululu ne kakobe n'emyufu ne bakerubi nga batungiddwa n'amagezi mangi. Emitanda gyonna gyali gyenkanankana n'omutanda ogumu guweza obuwanvu mita 12 n'ekitundu, ate obugazi mita 1 ne desimolo 8. Bagatta emitanda 5 nga bagisengese gumu kugunaagwo n'emitanda emirala 5 nagyo ne bagigatta bwe batyo. Ne batunga eŋŋango eza bbululu ku mukugiro gw'omutanda gw'entimbe ogukomererayo mu kitundu ekimu eky'entimbe 5, era ne batunga n'eŋŋango endala mu ngeri y'emu ku ludda olulala. Batunga eŋŋango 50 ku mutanda ogumu, era ne batunga eŋŋango endala 50 ku mukugiro gw'omutanda ku ludda olulala, eŋŋango nga zoolekaganye. Ne bakola ebikwaso ebya zaabu 50, ne bakwasa wamu enjuyi zombi ez'emitanda n'ebikwaso eweema ya Mukama n'ebeera wamu nga nnamba. Ne bakola entimbe 11 nga zirukiddwa mu bwoya bw'embuzi ne bazibikka ku weema. Entimbe zonna 11 zaali zenkanankana ng'obuwanvu mita 13 n'ekitundu, obugazi zaali mita 1.8. Ne bagatta entimbe 5 wamu ku bwazo n'entimbe 6 nazo ne bazigatta ku bwazo. Ne batunga eŋŋango 50 ku mukugiro gw'entimbe ekomererayo ku bwazo n'eŋŋango 50 endala ku mukugiro gw'entimbe omulala ku bwazo. Ne bakola ebikwaso eby'ekikomo 50 ne babiyisa mu ŋŋango okunyweza enjuyi zombi ez'entimbe ezo ng'ekintu ekimu. Ne bakola ekibikka ku weema mu maliba g'endiga ennume nga ganyikiddwa mu langi emyufu, okwo ne babikkako amaliba g'ente ey'omu nnyanja. Biyinzika okuba nti bingi nnyo byebaali bakola okuba nti ogoberera. Naye nsaba ofumiitirize kw'ebyo ebikolwa, kubanga awo omwoyo naye wakuwa amakulu agali mu ebyo byonna ebyali biragibwa. To switching off, mukitegeera ng'olaba biyitiridde obungi. Awo tuli mu nnyo olwabiri, awo ne babajja embaawo mu muti ogwa akasiya ne baziyimiriza ne zikola entobo ya weema. Buli lubaawo lwali mita nnya n'ekitundu obuwanvu, ate ng'obugazi zaali sentimita 67. Buli lubaawo baluteekako obubaawo obuyiseemu bubiri obw'okukozesa mu kugatta, nga bulekawo amabanga ag'enkanankana. Embaawo zonna ez'entobo ya weema ya Mukama bwe baazikola bwe batyo. Baakola embaawo 20 ne bazissa ku ludda olw'obukiikaddyo obwa weema, era ne bakola obubya obutono obwa ffeeza 40 ne babussa wansi w'obubaawo obuyiseemu obubiri ku buli lubaawo. Ate ku ludda olw'obukiikakkono olw'eweema ya Mukama ne bakolerayo embaawo 20 n'entobo eza ffeeza 40, bbiri nga ziri wansi wa buli lubaawo. Ne bakola embaawo 6 ne baziteeka ku ludda olw'emabega wa weema lwe lw'ebugwanjuba. Era ne bakola embaawo endala 2 ne bazissa ku nsonda ez'oku ludda olw'ebugwanjuba. Ku nsonda zino 2 embaawo zombi bazisiba wamu n'abansasaana okuviira ddala wansi okutuuka waggulu, ne bazinyweza n'empeta. N'olwekyo waaliwo embaawo 8 n'entobo eza ffeeza 16, nga buli lubaawo wansi waalwo waliyo 2. Ne bakola emikiikiriro mu muti gwa akasiya. Emikiikiriro 5 ne bagikozesa ku mbaawo eziri ku lusebenju lwa weema olumu, n'emikiikiriro 5 ku mbaawo eziri ku lusebenju lwa weema olulala, n'emikiikiriro 5 ne bagikozesa ku mbaawo eziri ku ludda olw'emabega wa weema olw'ebugwanjuba. Ne bassaayo omulabba nga guyita wakati w'embaawo, nga guva ku ludda olumu okutuuka ku ludda olulala. Embaawo ne bazibikkako zaabu, era ne bakola empeta eza zaabu ne bazisibisa emikiikiriro, n'emikiikiriro nagyo ne bagibikkako zaabu. Kama yebazwe. Baakola olunyo lwa 35 nga tugenda okumaliriza. Ejjigi muwuzi eza bbululu ne kakobe, n'emyufu ne linena omulebevu omulungi alangiddwa, era omukozi omukugu n'atungiramu bakerubi. Ne baliwanika n'amalobo aga zaabu ku mpagi 4 ezaabajibwa mu muti ogwa kasiya, nga zibikiddwako zaabu era nga zisimbiddwa mu ntobo eza ffeeza. Ne bakola olutimbe olw'omu mulyango gwa weema muwuzi eza bbululu ne kakobe, n'emyufu ne linena omulebebevu alangiddwa obulungi. Ne balukolera empagi 5 nga bazibazze mu muti gwa akasiya, ne baziteekako n'amalobo gaazo. Ne babikka zaabu kungulu ku mpagi ne ku bisiba byazo. Entobo zaazo 5 ne bazikola mu kikomo. Sabiiti ejja tujja kuddamu tulabe ebifaanani, tubiyitemu ebyo byonna mu bufunze, nga bwe tweyongerayo okulaba essuula endala eziddako ez'ebyo ebyali biragiddwa okukola nga biteekwa mu nkola. Mu kino nsaba tukiyige nti Mukama Katonda ye Mukama Katonda w'obutereevu. Is the God of order. Mukama yebazibwe. N'olwekyo nga we yali akiragidde nga bakola weema mu maasoko, nga bakola yeekaalu ya Katonda, era yawawa ebiragiro ebifaananyirizanga bino, era nga nabyo baalina obituukirizanga waabiragidde, ate nga omulimu gwonna gwe baalina okukola gwalina okuba omutereevu. Kituyigiriza ki? Nti nga waali Katonda ow'obutereevu wa oda, n'obulamu bwaffe abwagaza okuba nga butereevu. Si mu nnyumba ye oba ekifo nga kino we tukuŋŋaanira wokka bwe tulina okuba n'obutereevu. okubanti entebe tezisula sula buli wamu era ne twebaza abazitegeka okubanti baziteekateeka naye gwe wojja ate lwaki oba okasikayo obusisi oba okasindika businisi n'ovaawo n'okaleka oba n'osusumbula ebimuli n'obikuunyuula ebintu ng'ebyo ebireeta disoda mu kubeerawo kwa Mukama bituleetera obutassa kitiibwa mu Mukama Katonda. Mukitegeera nti ebintu ebya disoda mu kubeerawo kwa Mukama bituleetera obutassa kitiibwa mu Mukama Katonda waffe. N'olwekyo bwe tuba nga mu yeekaalu oba ekifo kye nga kino we tukuŋŋaanira oba mu nju zaffe tussaamu Mukama ekitiibwa kubanga abeera naffe buli wamu, kituleetera okuba nga tussa obutereevu oba obutegefu bwa buli kimu okubanga kitereevu mu kifo kyakyo oba mu bintu bya bwe birina okuteekateekwa. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, kubanga tukimanyi bulungi nti ebintu nga bino ebirabwako bye bitusikiriza okuba abatuukiridde munda awatalabwako. Tuli wamu nti ebintu nga bino ebirabwako we bibeera nga bitereevu kitusikiriza okuba abatuukiridde ne munda muffe awatalabwako. Ne obanga omanyi nti ekintu nga bwe kigwanidde okukolwa bwe kiti nga buli omu asobola okukiraba, n'olwekyo wabanga tewali akiraba, n'olwekyo mba kiŋŋwanidde okuba nti nkikola butereevu kubanga Katonda akola ki? Mukitegedde? N'olwekyo tuleme kugwamu maanyi nti bino ebyali biragirwa empagi amajjoberero biki byonna nga byayitirira obungi byonna Mukama yali abayagala okutuukira ddala ku majjoberero tassels okuba nti bitereevu, amayinja nga matereevu nga yeekaalu we tulaba nti yabalagira nti tewaba jjinja lyonna eriwoogebwa nga bali ki ku site, zaabu yenna feeza yenna byonna birina okuteekwawo obutereevu kubanga Katonda Katonda mutereevu akola ebintu ebitereevu era twagaza okuba n'empisa n'endowooza oba okwefumiitiriza okutereevu okutuufu okutuukiridde nga we nkyogedde nti ekyo kye kitusikiriza munda oba mwoyo okuba nti tukola ki ebintu eby'obutuukirivu ebituukiridde obutuukirivu kubanga kintu kituukiridde. Mukama yeebazibwe. Era w'obanga weekubiriza kiba kikuyamba weewaawo kubanga gye weeyongera okwekubiriza mu bintu by'omanyi nti bakulondoola oba bakulabiriza ate kikuyamba okuba nti weekubiriza ne ku bintu bye batakola ki bye batakulondoola bye batakukubiriza kutereeza, awo n'obanga obulamu bwo obutambulizanga aweesa Mukama ekitiibwa oba waliwo abakulaba oba tebakulaba. Mukama yeebazibwe. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye. Nsaba tumwebaze nti Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga otuma ekigambo kyo nekituukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Tusaba ebyo byonna ebyogeddwa gye tuli okuva gy'oli tubitwale ng'ekikulu kubanga fenna tuli mu mitendera myawufu egy'okukula mwoyo. Fenna twetaaga okutuukirira okuba abajulira ba Yesu Kristo abatuufu nga Yesu Kristo yatuukiriza byonna bye wamutuma era n'akifuula okubanga kyali kikulu nnyo n'okusinga emmere ye n'ekyokunywa kye. Leka obulamu bwaffe bwonna naddala okusoma n'okufumiitiriza ku kigambo kyo okukyasanguza n'okukikoleramu ebyo by'okitulagira okukikoleramu bibeere nga bikulu nnyo era nga bya mwanjo nnyo gye tuli tusobole okuweesa ekitiibwa ky'ogwanidde era ky'ogwanidde emirembe gyonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kama abawe nnyo omukisa.